สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Health Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการพอดแคสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งในวันนี้นะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับพี่โจจิรพงศ์เหมือนเดิมนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับวันนี้เขาก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะฮะโดยเฉพาะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินใช่ไหมโจ
ครับผม
ในหัวข้อกินอย่างไรให้ดูดีNutrition นะฮะ for runners
ครับคือเรื่องนี้เราเคยพูดไปบ้างแล้วนะแต่ตอนนั้นพูดเหมือนกับว่าก่อนวิ่งจะควรจะเตรียมการเกี่ยวกับการกินอย่างไร
ตอนนี้ลืมบอกที่เราเป็น EP ที่61
61
ตอนที่แล้วที่มีเรื่องกินแล้วกันนะกินกับวิ่งก็จะเป็นนานแล้วครับตั้งแต่ EP ที่25นะครับต้องลองกดย้อนไปฟังกันได้นะครับตอนนั้นจะเรื่องเทคนิคการกินสำหรับนักวิ่งมาราธอนคือกินก่อนระหว่างแล้วก็หลังแข่งมาราธอนนะ
ใช่ใช่
ครับ
แต่วันนี้เนี่ยจะมาพูดการกินในชีวิตประจำวันอะสำหรับนักวิ่งหรือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำหรือ คนที่จะหาแนวทางในการทานอาหารเพื่อให้สุขภาพดี
ก็คือกินก็คือกินในชีวิตประจำวันทั่วไปว่ามันจะเสริมให้การออกกำลังกายการวิ่งของเรามันจะช่วยยังไงใช่ไหมโจ
ก็เป็นตัวเสริมทำให้ว่าถ้าทานอย่างนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะ
คร
บถ้วนแล้วก็ทำให้ร่างกาย
คือ EP 25นี้จะเป็นช่วงที่วันแข่งอาจจะเน้นตอนนั้นใช่ไหมอันนี้จะเป็นทั่วไปละ7วันเนี้ยเราจะใช้ชีวิตไปทำงานปกตินะครับขณะที่เรามีการซ้อมวิ่งหรือว่าไปแข่งบนสัปดาห์ใช่ไหมเราควรจะรับประทานอาหารให้เหมาะสมอย่างไรครับ
เนื่องจากเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะเกรงว่าจะฟังยาวไปอาจจะเบื่อไปเนี่ยผมเลยจะแบ่งเป็น2ตอนนะฮะวันนี้จะเป็นตอนแรกเนี่ยจะมาปูพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นขั้นพื้นฐานเลยเกี่ยวกับโภชนาการของแต่ละคนเนี่ยของพวกเราเนี่ยเราควรจะมีโภชนาการที่ดีเนี่ยควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเหมือนก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันมาตั้งนานแล้วล่ะนะฮะวันนี้ผมเอามาทบทวนความทรงจำว่าที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะตอนนี้เรายังจำอะไรได้บ้างไหมเราก็เรามาดูว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราทานอะไรที่สอดคล้องกับข้อแนะนำในการที่จะมีโภชนาการที่ดีหรือเปล่านะครับส่วนในตอนถัดไปเนี่ยจะมาโฟกัสเรื่องกินอย่างไรทำให้ไม่มีพุงหรือบางคนสงสัยว่าวิ่งขนาดนี้วิ่งเยอะขนาดนี้ทำไมพุงไม่ลดสักทีหนึ่ง
ครับเข้าตัวผมเองครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจกำลังเจอปัญหานี้อยู่ว่าผมวิ่งสัปดาห์ละ200โลก็แล้วเดือนละ5-600โลเอ๊ะทำไมยังมีพุงอยู่ยังไม่เห็นซิกแพคยังไม่เห็นอะไรที่แบบอยากจะเห็น
นั้นตอนหน้านะครับตอนหน้าเดี๋ยวเราฟังต่อจากนั้นตอนนี้ครับผม
ครับผมวันนี้เรามาคุยพื้นฐานก่อนนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับผมว่าอาหารเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแบ่งเป็นหมวดหมู่หลักๆกันอยู่5หมู่ใช่ไหมครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะฮะวันนี้เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมัธยมต้นละนะถ้าเราแบ่งให้5หมู่เนี่ยมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับเราเรียกมันว่ากลุ่มแรกนะฮะเราเรียกเป็นแมคโครนิวเทรียนนะฮะกลุ่มที่2เรียกว่าไมโครนิวเทรียนนะฮะแมคโครนิวเทรียนเนี่ยมันคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันไมโครนิวเทรียนเนี่ยคือวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะครับผมที่แบ่งอย่างนี้เนี่ยจะนำไปสู่วิธีการในการที่เราจะประเมินดูว่าเวลาเรากินอาหารในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างไรนะครับเพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นแมคโครนิวทรีนเนี่ยเราต้องการปริมาณมากในแต่ละวันเพราะว่ากลุ่มนี้มันให้พลังงานใช่ไหมฮะจำได้ไหมตอนที่เราไปพูดเรื่องระบบการเผาผลาญพลังงานเป็นแอโรบิกกับแอนแอโรบิกใช่ไหมฮะถ้าเป็นระบบแอโรบิกเนี่ยมันแหล่งพลังงานวัตถุดิบในการที่จะไปผลิต ATP ที่เป็นพลังงานเนี่ยมีอยู่3อย่างคือคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนใช่ไหมครับร่างกายจะเผาคาร์โบไฮเดรตมาก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ย่อยง่ายแล้วก็ผลิตเป็นพลังงานง่ายใช่ไหมฮะพอผ่านไปสักช่วงเวลาหนึ่งอาจจะ10นาที15นาทีเนี่ยการเผาผลาญในระบบแอโรบิกที่เผาใช้ไขมันเป็นวัตถุดิบเนี่ยก็จะเริ่มให้พลังงานออกมานะฮะสุดท้ายเนี่ยถ้าพลังงาน2ตัวไม่พอเนี่ยนะครับผมหรือว่าความต้องการของการใช้พลังงานมันมากจนกระทั่งมันผลิตไม่ทันเนี่ยก็ไปหยิบเอาโปรตีนเอามาเผาด้วยซึ่งทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่เราเสียมวลกล้ามเนื้อซึ่งอันเนี้ยในรายละเอียดผมไม่ได้พูดแต่ผมไปเขียนอยู่ใน ใน Facebook
ครับ
ใน Facebook ของอันนึงที่เพิ่งโพสไปเมื่อเร็วๆนี้ว่าวิ่งยังไงไม่ให้กล้ามหายวิ่งนี่ไม่ทำให้กล้ามหาย
ที่เป็นรูปพี่โจโชกล้ามอ่ะครับมีคนมากดไลค์เยอะโดยเฉพาะสาว
ๆอันนั้นน่ะก็คือมันจะลำดับของการเผาผลาญพลังงานนะฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะพูดแตะๆว่าการวิ่งไม่ได้ทำให้กล้ามหายได้อย่างไรนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องโภชนาการก่อนอ่ะกลุ่มแรกเราเลยจัดเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะคือ macronutrient carbohydrate protein ไขมันนะครับผมกลุ่มนี้เนี่ยให้พลังงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปกำหนดว่าเราควรกินในสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมเราถึงยึดไอ้3หมู่อันเนี้ยเป็นหลักส่วนไอ้ตัวไมโครนิวเทรียนเนี่ยที่เราไม่ค่อยพูดถึงมากสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเพราะว่าในลักษณะของไมโครนิวเทรียนไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือเกลือแร่เนี่ยมันเราขาดไม่ได้ก็จริงนะฮะแต่เราต้องการเพียงปริมาณไม่มากก็คือพูดง่ายว่าถ้าเรากินแหล่งของมันเช่นผลไม้หรือผักเนี่ยได้หลากหลายเนี่ยเราก็จะได้พวกวิตามินกับเกลือแร่มาเพียงพออยู่แล้วนะครับผมแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวพันกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาด้วยแล้วก็คือมันก็เกี่ยวพันนะแต่ผมหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่เราจะต้องให้ความสำคัญแบบที่เรายิ่งยวดมากสำหรับผมนะแต่ว่ามันต้องการมันจะเป็นต้องมีนะฮะแต่ผมจะให้ความสำคัญกับแมโครนิวเทรียนมากกว่าเพราะอันแรกเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานนะครับผมอันที่สองเนี่ยถ้าเรากินในสัดส่วนที่มันผิดเพี้ยนไปเช่นอาจจะกินมากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เรารูปร่างไม่ค่อยดีนะเพราะวันนี้เราตั้งชื่อตอนว่ากินอย่างไรให้ดูดีถ้าเรากินไอ้สามตัวเนี้ยมากเกินไปมันอาจจะไม่ดูดีมันอาจจะอ้วนได้อะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูสัดส่วนก่อนว่าไอ้ตัวแมโครนิวเทรียนเนี่ยเราควรจะกินอย่างไรนะครับผมมันมีข้อแนะนำของสัดส่วนของการแบ่งว่าเอ้ยในพลังงานที่เราได้ในแต่ละวันเนี่ยนะมันควรจะเป็นมาจากคาร์โบไฮเดรตกี่ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์มันควรจะมาจากโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์มันควรจะมาจากไขมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ไปหาที่มาของตัวเลขนี่นะครับผมเขาแนะนำว่าคาร์โบไฮเดรตในแต่ละวันที่เราจะได้รับเนี่ยมันควรจะเป็นสัดส่วน 46-65% ของพลังงานทั้งหมดที่เราต้องการนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่า เราต้องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่นะครับพลังงานจำนวนนี้เนี่ยประมาณ 46-65% เนี่ยมันควรจะมาจากคาร์โบไฮเดรตนะฮะ 10-35% เนี่ยมันควรจะมาจากโปรตีนแล้วก็ 20-35% เนี่ยมันควรมาจากไขมันนะครับไอ้ที่ผมพูดที่เขาแนะนำมาเป็นช่วงเนี่ยคาร์โบไฮเดรต 46-65% อะไรพวกนี้หรือโปรตีน 10-35 หรือไขมัน 20-35 เนี่ยคือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะบอกว่าโหวันนี้เราต้องกินคาร์โบไฮเดรต 50% เป๊ะโปรตีน 20% เป๊ะไขมัน 30% เป๊ะเพื่อให้ได้ครบทุน 100% นะฮะคืออันนี้มันเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆว่าถ้ามาจากคาร์โบไฮเดรตก็ต้องเป็นสัดส่วนที่เยอะหน่อยนะลองลงมาก็อาจจะเป็นสัดส่วนจากไขมันหรือโปรตีนซึ่งอาจจะอยู่ในสัดส่วนที่พอๆกันได้อันนี้หมายถึงเป็นข้อแนะนำหรือเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางในการรับประทานอาหารคือไม่ใช่ว่าไปกินไขมันซะเยอะมากกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกินมากกว่าโปรตีนซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่อาจจะไม่เหมาะสมกับร่างกายนะครับผมซึ่งข้อมูลอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีอยู่ในบล็อกนะ
มีบล็อกครับ
เพื่อให้เห็นรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบจากข้อมูลที่เขาให้มาเป็นไกด์ไลน์แล้วเนี่ยสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยก็คือว่าพลังงานที่เราต้องการเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยควรจะมาจากคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50% โดยเฉลี่ยเมื่อกี้เราบอก 46-65 ค่าเฉลี่ยก็มาสัก50นะฮะโปรตีนเนี่ยค่าเฉลี่ยก็มาสัก 20% ไขมันก็สัก 30% สมมติว่าใช้ตัวเลขนี้เป็นไกด์ไลน์50 20 30เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าในพลังงานใน1วันที่เราจะได้เนี่ยควรจะมาจาก3แหล่งนี้ประมาณนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเราต้องการพลังงานประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับก็มาจากคาร์โบไฮเดรต 1,000 กิโลแคลอรี่ใช่ไหมฮะมาจากโปรตีน400มาจากไขมัน600กิโลแคลอรี่ถ้ามาจากคาร์โบไฮเดรต 1,000 กิโลแคลอรี่เรารู้ว่าคาร์โบไฮเดรต1กรัมเนี่ยให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ใช่ไหมฮะถ้าเราต้องการพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต 1,000 กิโลแคลอรี่ก็แปลว่าเราต้องกินคาร์โบไฮเดรตประมาณ250 กรัมอันนี้พอเราเห็นตัวเลขนี้ปุ๊บเราพอรู้สัดส่วนแล้วว่า250 กรัมเนี่ยมันน่าจะเป็นข้าวสักกี่ทัพพี
เนาะ 250กรัมครับ
ก็เข้าใจว่าข้าวประมาณ1ทัพพีเนี่ยก็น่าจะประมาณสักเท่าไหร่นะ80กรัมได้ไหม
คร
ับ ไม่น่าจะถึงสมมุติถ้ามันสัก100กรัมก็อาจจะสัก2ทัพพีกว่าสมม
ุ
ต
ิน
ะแต่ถ้ามันสักทัพพีเล็กหน่อยอาจจะทัพพีละ70กรัม60กรัมก็สมมุติถ้า70กรัม73 21 74 28ก็ประมาณสัก3-4ทัพพีถ้าเป็นไข่โปรตีน400กรัม400กรัมก็โปรตีน1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ถ้าโปรตีน400กิโลแคลอรี่ก็ได้ก็ควรจะกินโปรตีนมาสัก100กรัม
100กรัมครับ
100กรัมไก่ประมาณสัก1ขีดอะไรประมาณแต่ไก่1ขีดมันอาจจะได้โปรตีนไม่ถึง100กรัมนะเพราะมันมีส่วนตัวอื่นด้วยใช่ไหมฮะ
อย่างอกไก่ที่ในเซเว่นนี้สักกี่กรัมอะโจ30กรัมไหม
น่าจะ20ถึง3 20ถึง25กรัมประมาณนั้นน่าจะได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นต้องกินอก4อันเพราะว่าโอ้ไม่ใช่สิเขาบอกว่าถ้าชิ้นหนึ่งถ้ามัน25กรัมโปรตีนอ๋อใช่ได้ก็สิกิน6กินอก4ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นไขมันไขมันบอกว่าได้ประมาณ600กิโลแคลอรี่ไขมันเนี่ยใน1กรัมเท่ากับมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ถ้าไขมัน600กิโลแคลอรี่ก็ตกประมาณ67กรัม67กรัมเนี่ยน้ำมัน1ช้อนโต๊ะเนี่ยประมาณ5กรัมเพราะฉะนั้นน้ำมันก็กินได้มาสัก13ช้อนโต๊ะ13 14ช้อนโต๊ะก็พอสมควรนะก็กินได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเรากินอาหารจริงเราไม่ค่อยรู้สัดส่วนว่าเรากินน้ำมันไปเป็นปริมาณเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่มันจะแทรกอยู่กับอาหารเช่นอาหารผัดอาหารทอดอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้สัดส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะพอเป็นแนวทางในการที่เราไปกำหนดว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะมาจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือประโยชน์จากการแบ่งกลุ่มว่าเราโฟกัสที่ตัวแมคโครนิวเทรนแล้วถ้าตามคำแนะนำเขาเนี่ยก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำ
ครับ
เมื่อกี้นี้ก็อาจจะคร่าวๆแล้วฮะ50ครึ่งนึงมาจากคาร์โบไฮเดรต 20% จากโปรตีนไขมันมันประมาณสัก 30% อันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับ
ที่โจให้ตัวอย่างที่บอกว่าถ้าคนที่ต้องการ 2,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยถ้าเทียบแล้วประมาณคนน้ำหนักสักเท่าไหร่
อ่ะเดี๋ยวว่าต้องการ 2,000 เนี่ยไข่แต่ละคนต้องการคนละกี่กิโลแคลอรี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปพูดในรายละเอียด
โอเคครับ
อันนี้ผมเป็นการยกตัวอย่างแต่ว่าแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องการเท่าไหร่ล่ะเพราะว่าความต้องการพลังงานของแต่ละคนมันแตกต่างกันข
ึ้
นอย
ู่
กับอะไรขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับความสูงขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันด้วยนะฮะเดี๋ยวกลับมาพูดเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะฮะถ้าเรามาดูตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับที่บอกว่ากินประมาณครึ่งหนึ่งของพลังงานที่เราต้องการเนี่ยคาร์โบไฮเดรตอันนี้ทุกคนทราบดีนะฮะมาจากแป้งกับน้ำตาลนะครับผมถ้ามาจากกลุ่มแป้งก็เป็นพวกข้าวขนมปังก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วพืชผักก็มีเหมือนกันนะเช่นข้าวโพดฟักทองอะไรพวกนี้นะครับผมหรือผลไม้ที่มีรสหวานทุเรียนลำไยลิ้นจี่พวกนี้นะฮะพวกนี้เนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตทั้งนั้นเลยและรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นขนมน้ำหวานน้ำอะไรพวกนี้นะครับผมพวกนี้เรานับรวมหมดนะในปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราควรจะได้รับในแต่ละวันก็คือว่าถ้าเรากินพวกนี้ไปเนี่ยมันก็ไปอยู่ในสัดส่วน 50% ของไอ้พลังงานที่เราต้องการนะครับผมถ้าเรากินเกินแสดงว่าเรากินเกินสัดส่วนถ้าเรากินมากไปแล้วว่าเรากินเกินสัดส่วนที่เขาแนะนำนะครับผมแต่ว่าถ้าเรามาลงรายละเอียดในตัวคาร์โบไฮเดรตอีกนะครับผมเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอย่างเช่นแป้งกับน้ำตาลอะไรพวกนี้นะฮะมันมีตัววัดอีกตัวนึงเนี่ยซึ่งนักโภชนาการเนี่ยมักแนะนำให้ดูตัวนี้ด้วยเขาเรียกว่า glycemic index หรือตัวย่อว่า GI ถ้าแปลเป็นไทยก็คือค่าดัชนีน้ำตาลอินเด็กซ์ก็คือดัชนีไกลซีมิกก็คงเซลล์น้ำตาลมั้งค่าดัชนีน้ำตาลนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยหลักวิชาการเนี่ยเขามักจะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือว่าค่าดัชนีน้ำตาลเนี่ยอยู่ในระดับสูงปานกลางแล้วก็ต่ำนะครับผมเขาบอกว่าถ้าอะไรที่มันต่ำกว่าค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า55ลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีเขาเรียกว่าค่าดัชนีน้ำตาลต่ำหรือ low glycemic index แต่ถ้าอะไรที่มันเกิน75ขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในประเภทสูงนะครับผมแล้วถ้าอยู่ระหว่าง55ถึง75เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปานกลางนะครับผมแต่ผมเนี่ยขอสรุปแบ่งเป็นง่ายๆเอาแบบว่าเอาตัวเลข55เป็นตัวตั้งนะครับผมอะไรที่ต่ำกว่า55เนี่ย ผมอยู่จัดอยู่ในพวกต่ำอะไรที่มันเกิน55เนี่ยก็คือทั้งกลางทั้งสูงเนี่ยผมจับมัดรวมกันเลยเป็นพวกดัชนีน้ำตาลสูงกันเลยเพื่อทำไมฮะเพื่อให้ง่ายต่อการที่เราเวลาเราจะไปเลือกกินเพราะ2ตัวนี้มีความแตกต่างกันนะครับผมดัชนีน้ำตาลสูงเนี่ยคือเป็นอาหารประเภทที่ว่าพอกินเข้าไปปุ๊บมันย่อยฮะย่อยเร็วย่อยง่ายดูดซึมได้เร็วกินปุ๊บใช้เวลาไม่นานปุ๊บน้ำตาลจากปากเราไปเข้าเลือดเลยเข้าเลือดเลย
ทันใช้เลย
เร็วมากเลย
นี่ก็คือเหมาะกับนักวิ่งใช่ไหม
เหมาะกับนักวิ่ง
ที่กำลัง
ไอ้เจลที่เราก
ินกำลังกายอยู่
ใช่ไอ้ที่เจลที่เรากินมาเปิดซองมาดูปุ๊บบอกว่าโอ้จะเข้าจะให้พลังงานภายใน10นาทีอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เรียกว่าดัชนีน้ำตาลแบบสูงปรี๊ดเลย
ผมถือว่านะไม่มีใครทำเจลแบบไม่หวานโลชูก้าอะไรไม่มี
เพราะว่าจากปากถึงเลือดเนี่ยจะให้เร็วไงจะได้ทันใช้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวกำลังหมดแรงแล้วกินโอ๊ยเมื่อไหร่มันจะมาสักทีใช่ไหมเอาเข้าเส้นชัยแล้วเอาน้ำตาลเพิ่งมาหรอวะเดี๋ยวคงไม่นานขนาดนั้นใช่ไหมฮะอันนี้อยู่ในกลุ่มพวกดัชนีน้ำตาลสูงแต่ว่ามันจะเข้าเร็วเข้าช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้ดัชนีน้ำตาลหรือ GI หรือ glycemic index เนี่ยมันเท่าไหร่ถ้ามันเกิน55ไม่มากก็แสดงว่าไปช้าหน่อยแต่ขึ้นไปมันขึ้นไป70 80 90แสดงว่ามันไปเร็วกว่านะครับซึ่งดัชนีน้ำตาลพวกนี้เนี่ยเราเปิด Google ปุ๊บหาดัชนีน้ำตาลปุ๊บมันจะมีหลายเว็บเลยนะที่ขึ้นมาเลยว่าเอ้ยอาหารประเภทนี้เนี่ยมีดัชนีน้ำตาลเท่าไหร่อย่างผมยกตัวอย่างประเภทสูงๆเงี้ยอย่างเช่นขนมปังเงี้ยเขาบอกว่าขนมปังขาวเงี้ยดัชนีน้ำตาล70ขนมปังฝรั่งเศสดัชนีน้ำตาล95ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันข้าวเงี้ยดัชนีน้ำตาล87นะกินข้าวปุ๊บก็เข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วนะฮะในขณะที่อย่างข้าวบัลเล่เงี้ยมีดัชนีน้ำตาลแค่25ต่ำเว้ยเมื่อกี้ดัชนีน้ำตาลที่ต่ำกว่า55เนี่ยผมจัดอยู่ในกลุ่มพวกต่ำนะครัวซองเนี่ย67เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มอะไรที่สูงเค้ก77อะไรเงี้ยฮะเชอร์รี่ต่ำ22 22ครับพวกจำได้ไหมพวกคีโตเจนิกอะไรเนี่ยพวกอะไรเนี่ย IF อะไรเนี่ยบอกว่าถ้ากินไม่ให้กินคาร์โบไฮเดรตนะจะกินเชอร์รี่ได้ตระกูลเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่อะไรเนี่ยได้ทั่วทีมตาล15แตงโม72แต่ว่ากินแตงโมเนี่ยเข้าเร็ว
นี่ผลไม้ที่แจกงานวิ่งเนี่ยจะอยู่สูงสูงทั้งนั้นเลย
สูงๆทั้งนั้นเลย
กล้วยนะครับกล้วยก็สูงใช่ไหม
กล้วยเหรอเดี๋ยวเซิร์ชก่อนกล้วยเท่าไหร่พอดียังหาไม่เอากล้วยนะครับ
กล้วยน่าจะเกิน50
กล้วย52กล้วย52ก็ถือว่าเกือบสูงนะยังไม่สูงเท่าไหร่
น่าจะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าไม่น่าเท่ากันป่ะ
กล้วยหอมอาจจะสูงกว่า
คร
ับ ดัชนีน้ำตาลต่ำก็ตรงข้ามกับดัชนีน้ำตาลสูงคือจากปากเราเข้าสู่เลือดช้าเข้าสู่เลือดช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เพราะอะไรเพราะมันย่อยยากกว่าย่อยช้ากว่าการดูดซึมเนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นอาหารที่มาจากพวกกากใยมีไฟเบอร์มีอะไรพวกนี้นะครับมันเราเลยความสามารถของร่างกายเนี่ยเลยค่อยๆดูดค่อยๆมันค่อยๆถูกย่อยออกไป
ครับกล้วยหอมสุกเมื่อกี้ผมเสิร์ชให้โจกล้วยหอมสุก62ครับ
โอ้
ไกลซิมิกอินเด็กซ
์ครับโอเคก็เยอะเกิน55เหมาะสำหรับกินหลังวิ่งนะฮะกินก่อนวิ่งหลังวิ่งเหมาะนะครับผมการที่น้ำตาลเข้าไปเลือดเร็วเข้าไปเลือดช้าเนี่ยมันมีผลต่อการหลั่งอินซูลิน
ม
ีผลต่อการหลั่งอินซูลินเพราะว่าอินซูลินเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาในกระแสเลือดเพื่อควบคุมน้ำตาลเพื่อไม่ให้น้ำตาลเนี่ยมันอยู่สูงเกินไปแล้วมันจะส่งผลกระทบกับร่างกายแต่ว่าถ้าอยู่ในสภาวะการออกกำลังกายเนี่ยนะฮะพอน้ำตาลเลือดสูงเพราะว่ามันจะใช้เร็วไงมันก็อินซูลินไม่ทันจะจับน้ำตาลกลับไปเป็นไขเพราะอินซูลินเนี่ยมันควบคุมน้ำตาลโดยการจับเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วไปเก็บใต้ผิวหนัง
เพราะว่าน้ำตาลมันโฟลว์ไปในเลือดใช่ไหมตอนที่เราออกกำลังกายเลือดมันหมุนเวียนเร็ว
ใช่คือถ้าเรากินอาหารพวก GI สูงหรือ glycemic index หรือดัชนีน้ำตาลสูงเนี่ยพอจากปากเข้าเลือดเร็วปุ๊บอินซูลินจะถูกหลั่งออกมาคือถ้าน้ำตาลมันไม่ได้ถูกใช้ในกิจกรรมของการออกกำลังกายเนี่ยนะฮะมันก็จะถูกอินซูลินเก็บเลยเพื่อไม่ให้น้ำตาลมันสูงเกินไปการที่อินซูลินมาเก็บปุ๊บเนี่ยมันคงเก็บได้เร็วไงปริมาณถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายนะอินซูลินก็จับเอาน้ำตาลกลับไปเป็นไขมันปุ๊บเนี่ย เราก็พุงโตขึ้นข้อแรกอันที่สองเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงควบเลยลดลงอย่างรวดเร็วพอมันลดลงเร็วปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในระดับต่ำจนกระทั่งร่างกายเนี่ยรู้สึกมันเหมือนกับไปกระตุ้นแล้วว่าเฮ้ยน้ำตาลในเลือดต่ำละร่างกายต้องหาอะไรกินเข้ามาเพื่อทดแทนน้ำตาลในเลือดแล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันร่างกายมันก็สัญชาตญาณเอาตัวรอดก็เกรงว่าเดี๋ยวจะขาดพลังงานปุ๊บเนี่ยก็ไปตุ้นให้เราเกิดอาการหิวก็ไปตุ้นให้เราเกิดอาการหิวไออาการหิวอาการโหยเนี่ยนะมันเกิดจากน้ำตาลเลือดมันลดต่ำลงถึงระดับที่ละก
ันต้องหิวแบบอยากกินของหวานไหมหรือว่าหิวอาหารปกติอาการที่โจบอกเนี่ย
ก็เวลาเรารู้สึกหิวๆเนี่ยเราอยากกินอะไรเราอยากกินข้าวเราอยากกินอะไรเป็นมื้อๆเลยใช่ไหม
คร
ับ เออแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะไปหาอะไรกินเพื่อบำบัดความหิวซึ่งก็อาจจะทำให้หายหิวก็ได้คือแล้วแต่นะอย่างผมเนี่ยถ้าผมรู้สึกหิวเนี่ยแล้วผมไปกินอะไรที่มันอาจจะไม่ได้หวานมากเช่นไปกินผลไม้รสจืดอะไรเงี้ยนะผมก็รู้สึกมันหายหิวได้เหมือนกันเพราะอะไรป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ขาดพลังงานเราไม่ได้ขาดพลังงานเพราะอะไรเพราะร่างเพราะอินซูลินมึงเอาไปเก็บในใต้ผิวหนังเป็นไขมันเก็บที่พุงเราเมื่อกี้นี่เองใช่ป่ะเออมันยังไม่ได้ใช้ไงเออแต่การที่น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าถ้าร่างกายเราใช้พลังงานจากเลือดก็คือใช้น้ำตาลในเลือดไปปุ๊บมันก็ส่งผลทำให้น้ำตาลในเลือดมันลดลงเหมือนกันถูกป่ะแต่อันนั้นเนี่ยมันเกิดจากการใช้ซึ่งพลังงานตัวนั้นหมดไปถูกป่ะแล้วร่างกายก็ไปกระตุ้นเหมือนเราทำงานหนักๆหรือวิ่งมาเหนื่อยมากๆอะไรพวกเนี้ยเราก็จะรู้สึกหิวแต่รู้สึกหิวเกิดจากการเราใช้พลังงานจริงๆพลังงานมันหายไปจากร่างกายจริงๆแต่อินซูลินที่มันจับน้ำตาลออกไปเก็บเนี่ยน้ำตาลมันหายไปจริงๆเหมือนกันนะฮะมันส่งผลทำให้ร่างกายหิวเหมือนกันแต่พลังงานไม่ได้ถูกใช้พลังงานไปถูกเก็บถูกป่ะแล้วถ้าเรายิ่งไปกินมันเข้าไปอีกเนี่ยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าพลังงานเมื่อกี้ไม่ได้ใช้แล้วเรากินเพิ่มเข้าไปอีก
ครับ
อันนี้แหละมันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอ้วนความอ้วนเกิดขึ้นแต่ถ้าเราหิวเพราะว่าเราใช้พลังงานจริงๆเราทำงานเราวิ่งออกกำลังกายจริงๆโอเคเลยเพราะอะไรเพราะเราใช้พลังงานไปแล้วเราก็ไปกินไปทดแทนมันยกเว้นว่ากินมากกว่าที่ใช้อันนั้นอ้วนแต่ถ้าเรากินน้อยกว่าที่ใช้อาจจะไม่อ้วนแต่ถ้าเรากินเท่ากับที่ใช้ก็น้ำหนักเท่าเดิมนะครับแต่ในขณะที่คาร์โบไฮเดรตประเภท low glycemic index หรือดัชนีน้ำตาลต่ำเนี่ยมันจะถูกค่อยๆปล่อยออกมาถูกไหมฮะน้ำตาลกว่าจากปากเรากว่าจะเข้าเลือดเนี่ยมันจะไปช้าๆแล้วมันทยอยเข้าพอทยอยเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะใช้น้ำตาลตัวนั้นไปด้วยถูกปะน้ำตาลมันไม่ได้สูงขึ้นในเลือดอย่างรวดเร็วอินซูลินมันก็ไม่ค่อยได้ถูกปล่อยออกมาใช่ไหมฮะอินซูลินพอมันไม่ได้ถูกปล่อยออกมามากมันก็ไม่ได้จับเอาน้ำตาลเอาไปเก็บน้ำตาลก็อยู่ในเลือดให้เราเอาไปใช้ออกกำลังกายให้เราใช้ทำกิจกรรมในแต่ละวันนะฮะมันก็ค่อยๆลดลงเพราะว่าร่างกายมันใช้มันไม่ได้ใช้แหล่งรวดเร็วยกเว้นว่าเราไปวิ่งเร็วๆอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วแต่สมมติถ้าเราใช้ในกิจวัตรประจำวันเช่นทำงานเดินไปเดินมาปุ๊บเนี่ยน้ำตาลมันก็จะค่อยๆลดมันก็ไม่ได้ลดลงต่ำจนถึงจุดที่ไปกระตุ้นให้เราหิวเพราะฉะนั้นพอเราไม่กระตุ้นให้เราหิวเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่เฉยๆโดยที่ทำงานอะไรไปเดินอะไรไปโดยที่ไม่ต้องกินอะไรจนกระทั่งถึงมื้ออาหารถัดไปได้ก็คือมันไม่มีอะไรไปกระตุ้นให้เรามีความอยากกินอาหารในระหว่างมื้ออาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินอาหารเช้ากลางวันเย็นเรากินเช้าแล้วเราก็ไม่ได้กินเขาเรียกว่าดัชนีน้ำตาลสูงมันไม่ได้กระตุ้นให้อินซูลินไปเก็บน้ำตาลเร็วเพราะน้ำตาลในเลือดมันจะค่อนข้างคงที่ไม่แกว่งแล้วมันก็ไม่ได้ไปกระตุ้นให้เรารู้สึกอยากกินเพราะฉะนั้นเราอยู่จากเช้าถึงเที่ยงเราอยู่ได้โดยที่ไม่รู้สึกหิวพอถึงเที่ยงอาจจะเริ่มรู้สึกหิวเพราะอะไรเพราะว่าพลังงานมันเริ่มใช้แล้วมันเริ่มหมดไปนะฮะน้ำตาลมันเริ่มหมดไปเพราะมันไม่มีของกินไอ้ที่น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันพักเข้ามาตั้งแต่เช้าละมันเข้ามาตั้งแต่เช้าละพอถึงตอนเที่ยงมันใช้หมดพอดีเลยแล้วมันก็ไปกระตุ้นให้เราไปกินอาหารเที่ยงเช่นเดียวกันพอกินอาหารเที่ยงเสร็จปุ๊บถ้าเรากินพวก low GI อ่ะน้ำตาลดัชนีน้ำตาลมันก็จะค่อยๆปล่อยมาเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายเราก็ไม่ได้รู้สึกหิวและเราก็ยังมีแรงมีพลังงานจากน้ำตาลในเลือดใช้อยู่จนกระทั่งไปถึงตอนเย็นหมดพอดีปุ๊บเราก็เริ่มหิวพอดีเราก็ไม่ต้องกินอาหารระหว่างมื้อในช่วงบ่ายพอเราไม่ต้องกินอาหารอะไรที่เข้าไประหว่างมื้อช่วงบ่ายเราก็ไม่ได้รับพลังงานเกินไปเราก็โอกาสอ้วนก็จะน้อยลงอันนี้คือกลไกเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเรารู้ว่าเราจะต้องการประมาณ 50% ของพลังงานที่ต้องการในแต่ละวันแต่ถ้าเราเลือกไปกินในประเภทlow glycemic index หรือดัชนีน้ำตาลต่ำเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับพลังงานเท่าที่เราประมาณการประมาณ 50% โดยที่ไม่ต้องกินอะไรเพิ่มเติมขึ้นไประหว่างมื้อเพราะมีไกเพราะ ความรู้สึกหิวคนส่วนใหญ่ที่กินเนี่ยกินเพราะรู้สึกหิวแล้วตัวที่กระตุ้นหิวก็คือว่าไปกินอะไรที่มันหวานหวานมากๆ high GI มากๆ
high GI ครับ
ก็เลยทำให้เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้คนอ้วนได้เพราะไปกินระหว่างมื้อกินจุกกินจิบกินนู่นกินนี่ระหว่างมื
้ออ๋อมันกระตุ้นฮอร์โมนให้อยากกินเพิ่ม
ไปกระตุ้นให้ร่างกายกระตุ้นให้อินซูลินเนี่ย มันออกมาเยอะแล้วมันก็เอาน้ำตาลไปเก็บเป็นไขมันรอบพุงแล้วทำให้เราอยากจะกินเพราะว่าน้ำตาลมันลงพอเรากินไปปุ๊บมันก็เข้าวงจรเดิมอาจจะกินของหวานเข้าไปอีกอินซูลินก็จับน้ำตาลในเลือดกลับไปเก็บในพุงอีกแล้วก็หิวใหม่อีกเราก็กินเพราะนั้นคนอ้วนเนี่ยสังเกตดูเขาอาจจะกินทั้งวันกินทั้งวันเลยกินขนมหวานขนมปังขนมเอ้ขนมนู่นขนมนี่อะไรเงี้ยพอกินทั้งวันปุ๊บร่างกายก็จะสะสมไขมันไขมันได้ทุกวันทุกวันทุกวันคนเราก็อ้วนอ้วนอ้วนอ้วนขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับก็นี่คือแง่มุมของคาร์โบไฮเดรตนะครับถ้าเราเมื่อกี้ที่หมูพูดเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้าเป็น high GI เนี่ยจากปากเราเข้าเลือดเร็วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ high GI หรือพวกเขาเรียกว่า simple คาร์โบไฮเดรตหรือคาร์โบไฮเดรตที่เปลี่ยนเป็นพลังงานเร็วอย่างนี้เนี่ยควรจะกินก่อนออกกำลังกายใช่ไหมฮะเพราะว่าหรือว่าเราวางแผนจะไปออกกำลังกายตอนช่วงสักสมมติสัก6 โมงเย็นเนี่ย4 โมงเย็น5 โมงเย็นเนี่ยเราอาจจะหาอะไรกินพวกคาร์โบไฮเดรตพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไม่มากนะกินพอเพื่อจะทำให้มันมีแรงที่จะไปออกไปวิ่งหรือไปออกกำลังกายแล้วก็ส่วนหนึ่งคือป้องกันการสูญเสียของกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตประเภทนี้เนี่ยก็จะเหมาะสมสำหรับการกินในช่วงก่อนออกกำลังกาย
ครับ
แล้วก็ถ้าเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตประเภท low GI หรือเราเรียกอันนึงว่า complex คาร์โบไฮเดรตคือพวกแป้งที่มันมีอะไรที่อย่างเช่นพวกขนมปังโฮลวีตข้าวกล้องอะไรพวกนี้นะอะไรที่มันมีไฟเบอร์มีอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือมาอยู่รูปของผลไม้หรืออะไรที่มันไอ้นั่นที่มันแบบมีน้ำตาลน้อยๆอะไรพวกนี้ก็เอาไปเป็นกินระหว่างมื้อแทนเพื่อให้มันค่อยๆปลดปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงแนะนำให้เรากินข้าวกล้องได้ไหมถ้าเป็นขนมปังก็แนะนำให้กินพวกโควิดใช่ป่ะ
โอเคเพราะมีเส้นใยไฟเบอร์มากขึ้นใช่ครับ
ใช่ฮะก็หลักง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นในมื้ออาหารทั่วไปที่เรากินเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกินพวก low GI หรือ complex carbohydrate หรือ carbohydrate ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำๆแต่ถ้าจะก่อนออกกำลังกายนะฮะก็ควรจะกินพวกค่าดัชนีน้ำตาลสูงๆก่อนออกแล้วก็หลังออกด้วยเพื่อจะเติมแต่กินในปริมาณไม่มากนะ
ครับ
ทั้งก่อนทั้งหลังเนี่ยเพื่อเติมคาร์โบไฮเดรตกลับเข้าไปมันจะได้ป้องกันการสูญเสียของกล้ามเนื้อด้วยคาร์โบไฮเดรตก็จะมีประมาณนี้นะครับผมที่อยากจะเน้นย้ำนะครับโปรตีนที่เมื่อกี้ตัวเลขบอกว่า อยู่ระหว่าง10ถึง 35% นะแล้วผมก็ติดต่างบอกว่าประมาณ 20% โดยเฉลี่ยแล้วกันนะครับผมโปรตีนทุกคนรู้จักดีประโยชน์ของมันคืออะไรสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างอะไรซ่อมอะไรนะฮะคือสร้างกล้ามเนื้อนะฮะสร้างซ่อมอะไรก็ตามที่เป็นเนื้อเป็นผิวหนังเป็นอวัยวะทุกอย่างนะครับผมที่ร่างกายเรานะครับอันนี้คือประโยชน์ของโปรตีนได้นอกนั้นก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของ อะไรล่ะการผลิตเอนไซม์การผลิตฮอร์โมนอะไรพวกนี้ก็เป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือส่วนสำคัญของโปรตีนทุกคนทราบดีแหล่งของโปรตีนนะครับแหล่งสำคัญเนี่ยคือผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะฮะนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็มาจากพืชได้ด้วยนะครับเช่นตัวเพื่ออะไรพวกนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นโปรตีนก็หลากหลายอันนี้เราอาจจะรู้จักดีแต่โปรตีนสังเกตดูไหมอาหารที่มีโปรตีนเนี่ยมักจะมีไขมันอยู่ด้วย
เพราะมาจากสัตว์ใช่ไหม
เพราะมาจากสัตว์
ส่วนที่มาจากสัตว์
มาจากพืชก็มีไขมันใช่ไหมอย่างเช่นถั่วถามว่าถั่วไปเปิดดูสั่งซองเนี่ยโอ้ไขมันนี่ทั้งอิ่มตัวไม่อิ่มตัวนี่สูงปรี๊ดเหมือนกันนะครับเป็นที่น่าแปลกใจนะทั้งคือถ้าจากสัตว์เนี่ยเราอาจจะไม่สงสัยเพราะอะไรเพราะสัตว์มันมีไขมันใช่ป่ะนมก็เดี๋ยวนี้โอเคเราอาจจะมีนม 0% นะอาจจะมีนมพร่องมันเนยนะแต่ถ้าเป็นนมปกติก็มีไขมันพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินโปรตีนเนี่ยมักจะได้ไขมันเข้าไปด้วยเวลาเราคำนวณสัดส่วนของ อาหารเนี่ยเวลาสมมติถ้าเราตั้งใจจะกินโปรตีนเนี่ยแต่ว่ามันได้ไขมันไปด้วยก็ต้องนับรวมไปด้วยต้องนับรวมไปด้วยอย่างเช่นถ้าเราไปกินของ อกไก่อะไรเงี้ยในนั้นก็จะมีไขมันส่วนหนึ่งแต่บอกว่าเฮ้ยอยากได้น้ำมันด้วยแปลว่าเอาเป็นของทอดแล้วกันอ่ะอ้าวเฮ้ยอันนั้นมันยิ่งน้ำมันเข้าไปเยอะอยู่ลืมไปว่าเอ้ยเมื่อกี้กินไก่ไปน้ำมันก็มีมันอยู่ในไก่ด้วยนะฮะเราอาจจะคำนวณแล้วอาจจะได้ในปริมาณที่สูงเกินคำแนะนำเก่าก็ได้นะครับผมว่าอันนั้นเนี่ยมันเลยเป็นจุดหนึ่งซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะๆหมูคูโรบุตะอะไรพวกนี้นะ อันนี้เป็นข้อสังเกตว่าโปรตีนเนี่ยไม่ว่าจะมาจากพืชหรือมาจากสัตว์มีไขมันติดมาด้วยนะครับผม แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เมื่อกี้บอกอะไรล่ะ20%ที่เป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยจริงๆมันเป็นไกด์ไลน์นะว่ามันควรจริงเพราะว่าเขาให้ตัวเลขแหละ10จนถึง 35% นะฮะแต่การต้องการปริมาณโปรตีนเนี่ยมีความต้องการในสัดส่วนที่แตกต่างกันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคนต้องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยต้องการโปรตีน 20% เนี่ยก็คือ400บอกว่าอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์คร่าวๆทั่วไปแนวทางแต่ถ้าเรามาดูในแต่ละคนอย่างเช่นคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอาจจะออกกำลังกายนิดหน่อยไม่ได้มีกล้ามนงกล้ามเนื้อมากไม่ได้อยากจะขุ่นนายบงนายแบบเนี่ยเขาก็อาจจะแค่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโปรตีนต้องการอยู่แค่นั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้นะอาจจะต้องการโปรตีนประมาณสัก 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะเช่นถ้าน้ำหนักตัว60กิโล8648ก็ต้องการโปรตีนแค่48กรัมพอละเขาก็จะเมนเทนร่างกายของเขาอยู่ประมาณนี้มีหน้าที่ไปซ่อมแซมส่วนสึกหรอก็ได้โปรตีนเพียงพอเพราะเขาไม่ต้องการอย่างอื่นนะฮะแต่สำหรับอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้เป็นคนไปเล่นเวทเล่นพอสมควรด้วยเล่นแบบว่าเอาจากให้มีหุ่นนึงงั้นอย่างนี้นะฮะน้ำหนักก็อาจจะพอสมควรเลยละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจำเป็นต้องใกล้โปรตีนเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างกล้ามเนื้อเพราะเพิ่งไปเล่นเวทมาใช่ไหมฮะปัจจัยทำให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นคืออะไรคุณต้องเล่นเวทให้ได้น้ำหนักที่เหมาะสมหรือในระดับที่มันสร้างกล้ามเนื้อได้สองคุณต้องมีโปรตีนสามคุณต้องนอนหลับให้เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าไม่ได้กินโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ไม่โตนั้นคนกลุ่มนี้เลยต้องการกล้ามเนื้อมากขึ้นต้องการโปรตีนมากขึ้นเขาบอกว่าอาจจะต้องการโปรตีนประมาณ 1-1.6 กรัมโปรตีนต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมสมมติว่าเล่นแบบเต็มที่เลยคุณโอ้โหอยากได้คุณแบบดีๆนี่นี่นั่นนะฮะน้ำหนักโอเคเลยเล่นหนักพอสมควรเนี่ยอาจต้องการโปรตีนถึง 1.6 กรัมต่อน้ำหนักตัวเช่นถ้าน้ำหนัก60กิโลกรัมก็เอา 1.6 คูณ60ก็ได้เท่าไหร่96กรัมคนนี้ต้องกินโปรตีนถึง96กรัมต่อวันนะฮะซึ่งมากกว่า1เท่าตัวกับไอ้คนเมื่อกี้นี้คนเมื่อกี้นี้บอกไม่ได้เล่นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณโปรตีนที่ต้องการแตกต่างกันแล้วไอ้ไกด์ไลน์เมื่อกี้บอก 20% เนี่ยเป็นแค่ไกด์ไลน์คร่าวๆแต่ว่าโปรตีนเนี่ยมันจะมีเฉพาะคือว่าขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเนี่ยอยากมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับผมจริงๆแล้วรวมไปถึงนักวิ่งด้วยพอดีผมเขียนโพสต์ไอ้บอกว่าวิ่งแล้วกล้ามไม่หายเนี่ยก็โค้ชเป้งโค้ชเป้งก็ใจดีก็เลยมาคอมเมนต์ด้วยพอมาคอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยก็เลยเขียนบอกว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยเขียนโพสต์อันหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ในการทานโปรตีนไกด์ไลน์ในการทานโปรตีนว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยควรจะมีความต้องการโปรตีนได้เท่าไหร่เขาก็พูดเหมือนกันเขาก็พูดเหมือนกับว่าไอ้ตารางที่เมื่อกี้เนี้ยที่บอกว่าเอาต้องการโปรตีนเนี่ยประมาณ20กรัมหรือ 10% ถึงไอ้พี่พูดผิด 20% เนี่ยต้องการโปรตีน 20% หรือเป็นช่วงระหว่าง10ถึง 35% เนี่ยอันนั้นเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยความต้องการโปรตีนเนี่ยควรจะคำนวณมาจากน้ำหนักตัวของคนแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนแต่เขาพูดถึงนักกีฬาที่อาจจะเล่นอย่างเช่นนักวิ่งเนี่ยอาจจะวิ่งพอสมควรเลยมีการซ้อมวิ่งอาจจะ 5-6 วันต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้ร่างกายมันสึกหรอเยอะเขาก็แนะนำให้ทานโปรตีนถึงประมาณสัก 1.6 1.6 กรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อวันเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าน้ำหนัก60กิโลกรัมก็อาจจะต้องทานถึงวันละ96กรัมนะต่อวันนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะลดลงประมาณน้อยกว่าผู้ชายประมาณสัก 10-20% นะอาจจะมาสัก70กรัมอะไรโดยประมาณนะเพราะผู้หญิงเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าความต้องการในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณโปรตีนเนี่ยเลยลดลงนะครับแล้วก็โค้ชเป้งเองเนี่ยแนะนำไปมากกว่านี้อีกเนื่องจากว่า เมื่อกี้เนี่ยไก่ชิ้นหนึ่งมันอาจจะมีอยู่สักระ20-25กรัมสมมติว่าต้องการโปรตีนเนี่ยถึง96กรัมเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยว่าการทานโปรตีนทีละ20กรัมเนี่ยจะทำให้ได้ประโยชน์จากการทานโปรตีนนั้นสูงสุดก็คือว่าจริงๆเราอาจจะยัดเข้าไป1มื้อเลย96กรัมอะซึ่งเยอะกันนะเออถ้ากินเท่าไหร่5ชิ้นนี่โอ้โหเออบางคนอาจจะกินได้นะบางคนอาจจะกินไม่ได้เพราะว่ามันอิ่มเกินไงเดี๋ยวข้าวเคอไม่ต้องกินไงเพราะต้องกินอย่างอื่นด้วยผลไม้ด้วยเดี๋ยวไม่ได้5หมู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าให้ทยอยกินในมื้อในครั้งละให้ได้โปรตีนมา20กรัมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินมากกว่า20กรัมไม่ได้นะแต่บอกว่าออปติมัมอ่ะใช้คำว่าออปติมัมที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการโปรตีนสักว่า96เอาตีสัก100ก็ได้สัก96เดี๋ยวคิดยากเราก็ต้องแบ่งเป็น5มื้อต้อง5ครั้งอ่ะไม่ใช่5มื้อ5ครั้งกินครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5แล้วแต่ละครั้งควรห่างกันประมาณ3ชั่วโมงถึงจะได้เค้าเรียกว่าประโยชน์สูงสุดจากการทานโปรตีนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเราจะกิน3มื้อแล้วก็มื้อนึง30กรัม30กรัม30กรัมก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ว่ามันเป็นไกด์ไลน์มันเป็นแนวทางให้เราทำคร่าวๆแต่ไม่ต้องไปเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้ละพอรู้แล้วว่าโอเคถ้าเราต้องการโปรตีนเนี่ยเราคำนวณจากน้ำหนักตัวแล้วเราก็ไปดูว่าเราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไรเป็นคนเล่นเวทเป็นคนวิ่งเร็ววิ่งเยอะวิ่งหนักอะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นคนไม่ทำอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆหรืออยู่ที่งานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปริมาณโปรตีนเนี่ยมันเลยมีความต้องการเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นโค้ชเป็นก็แนะนำว่าถ้านักวิ่งที่วิ่งกันโอ้โหเยอะแยะอะไรพวกนี้ก็อาจจะสัก 1.6 แต่ถ้าไม่ได้ฮาร์ดคอร์มากไม่ได้วิ่งหนักมากหรือว่าอะไรมากก็อาจจะลดลงมาสักเหลือสัก 1.4 อะไรเงี้ยอันนี้ได้ก็เป็นแนวทางในการที่จะไปสรรหาโปรตีนมากินในแต่ละวันนะครับแต่ถ้าเป็นนักเพาะกายโอ้โหเล่นแบบฮาร์ดคอร์กล้ามนั้นหนามากๆเนี่ยเขาอาจจะต้องมากกว่า 1.7 กรัมต่อน้ำหนักตัวก็ได้อาจจะถึง2กรัมต่อน้ำหนัก
ครับ
2กรัมโปรตีนต่อน้ำหนักตัวก็ได้น
ะครับที่เป็นสาเหตุว่านักเล่นเวทเนี่ยเขาเลยกินเวทโปรตีนเสริมเข้าไปใช่ไหมโจ
คืออันนั้นเป็นเขาเรียกเป็นเทคนิคแหละเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันคืออย่างอันแรกเนี่ยนะฮะมันต้องพิถีพิถันหน่อยในการที่จะสรรหาถูกป่ะเช่นเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรพวกนี้นะฮะอย่างที่สองเนี่ยโปรตีนเมื่อกี้บอกแล้วมาพร้อมกับไขมันบางทีเรากินโปรตีนเยอะเราก็ดันได้ไขมันมากกว่าที่เราต้องการอีกอันนั้นอาจจะเป็นปัญหานะฮะอันที่3เนี่ยมันอาจจะต้องกินมากเพื่อได้โปรตีนตามที่เราต้องการนะเช่นไก่3ชิ้น5ชิ้นเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเต็มกระเพาะเต็มพุงมันก็อาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้กินอย่างอื่นแทนมันอาจจะไม่กินอื่นเยอะจากเป็นโรคขาดสารอาหารอื่นไปนะฮะก็มีทางออกไปเช่นอย่างกินพวกโปรตีนเข้มข้นอย่างเช่นพวกเวย์พวกนี้นะฮะ1สกู๊ปเนี่ยก็ได้ไปแล้ว25กรัมอะไรเงี้ยโปรตีนก็ทุนไปไก่ได้สักชิ้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยละแล้วมันก็สะดวกนะครับก็เทใส่กระป๋องขวดน้ำกระบอกน้ำเขย่ากินได้เลยนะสะดวกเราก็ได้โปรตีนตามต้องการด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะไปกินอาหารเสริมประเภทเวเนี่ยเพิ่มเติมด้วยเพราะเขาต้องการโปรตีนในปริมาณมากนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการกินพวกนั้นเนี่ยก็ต้องกินอย่างเช่นบางคนก็เอาอกไก่มาปั่นใช่ไหมฮะเพื่อให้มันกินง่ายมันกินง่ายไงเพราะถ้ามัวแต่เคี้ยวเดี๋ยวใช้เวลากินนานมันโปรตีนเนี่ยมันเลยมีอะไรที่พิถีพิถันมากกว่าอย่างอื่นด้วยนะครับโปรตีนเนี่ยถ้าเรากินมากกว่าความต้องการเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียไม่มากก็คือว่ามันอาจจะไปเก็บเป็นไขมันก็คือทำให้อ้วนนั่นแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถูกขับเป็นของเสียแต่ที่ผลเสียอย่างมากเนี่ยคืออะไรโปรตีนมักจะมีราคาแพงกว่าอย่างอื่นคือถ้าเรากินแล้วใช้ไม่หมดหมายความว่ากินเกินนะกินมากเกินไปนะฮะเปลืองเงินฮะเปลืองเงินไอ้เวที่บ้านเนี่ยก็ไม่ถูกนะเวนี่ก็ไม่ถูกนะฮะใช่ไหมถังนึงเนี่ยก็ต้องหลายพัน
ใช่ใช่ถังหรือนมเวก็แพงนะ
ใช่
นมเวเซเว่นนะแพงกว่านมทับเข้าไป
สมมติว่าไอ้นมเวเซเว่นมันพอขวดละ49บาทใช่ป่ะมันมีโปรตีนแค่เท่าไหร่เอง25เองมั้งเหม
ือ
นเวหนึ่งมีเหมือนเวหนึ่งสกู๊ปอะเหมือนเวหนึ่งสกู๊ปแต่ถ้าเราไปซื้อนมกล่อง กล่องเท่าไหร่กล่องละ10กว่าบาทรู้สึกว่ามันจะมีประมาณสัก10กว่ากรัมป่ะมันก็ไม่มากแต่ว่าไขมันก็ได้เพียบเลยใช่ไหมอันนี้มันเลยเป็นอะไรที่ต้องพิถีพิถันอย่างที่ว่าโปรตีนเนี่ยมันมีแง่มุมเพิ่มเติมนิดนึงคือว่าที่เราเรียกโปรตีนเนี่ยถ้าเราไปดูองค์ประกอบย่อยเนี่ยมันคือกรดอะมิโนใช่ไหมทุกคนจะรู้จักดีกรดอะมิโนไอทีเขาบอกว่ากรดอะมิโนในหมู่ของโปรตีนที่เราต้องการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยในร่างกายเนี่ยมีประมาณสัก20ตัวมีประมาณ20ตัวเขาบอกว่ามีอยู่9ตัวเนี่ยเป็นโปรตีนที่จำเป็นเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นกรดอะมิโนจำเป็นแปลกหมายความว่าไงหมายความว่าร่างกายเนี่ยสังเคราะห์ไม่ได้ก็คือสร้างเองไม่ได้อีก11ตัวเนี่ยร่างกายสร้างได้ร่างกายสร้างได้คือไม่ได้กินเนี่ยร่างกายก็สร้างได้แต่ไอ้9ตัวเนี่ยร่างกายสร้างไม่ได้จะชื่ออะไรเนี่ยลองเสิร์ช Google ดูแล้วกันฮะผมก็จำไม่ได้แต่มีอยู่3ตัวพิเศษหน่อยนะฮะชื่อไอโซลิวซีนลิวซีนแล้วก็วาลีน3ตัวนี้เอามามัดรวมกันแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่า BCAA branched
ครับ
chain amino acid branched amino acid amino กรด amino ที่เป็นห่วงโซ่เชื่อมต่อเป็นสาขาอะไรสักอย่าง
เนี่ยลุงนิคมเคยแนะนำให้กินปรับสมดุล
ซึ่ง3ตัวนี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนชื่อไอโซลิวซีนลิวซีนแล้วก็วาลีนเขาบอกว่ามีงานวิจัยเนี่ยอยู่8ชิ้นที่บอกว่าถ้ากินไอ้3ตัวนี้นะจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมันฟื้นฟูได้เร็วแล้วลดอาการเหนื่อยล้าจากการเล่นกีฬาได้ดีนะฮะแล้วก็ไปเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายขึ้นด้วยนะฮะทางการตลาดของหลายบริษัทก็เลยทำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแล้วก็เอางานวิจัยเนี่ยมาขยายผลบอกว่าเนี่ยนะถ้ากินไอ้ BCAA หรือว่าไอ้โปรไอ้อะมิโน3ตัวเนี่ยนะเสร็จแล้วจะทำให้อยู่เนี่ยนะโหเล่นกีฬามาแล้วเนี่ยจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นลาอ่อนล้าได้ดีขึ้นเหนื่อยเร็วหายเหนื่อยเร็วขึ้นสมรรถภาพดีขึ้นแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยกินแล้วผมก็ไม่รู้สึกคือดูอ่านดูมันก็ดูดีนะกินแล้วดูมีกำลังใจนะแต่ถามว่ามันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะจริงมั้งเพราะมันมีงานวิจัยรองรับนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเราขอให้เรากินให้ครบถ้วนเถอะทั้ง9ตัวไอ้กรดอะมิโนที่จำเป็นนะครับผมเพราะว่ามันสร้างเองไม่ได้ถ้าเรากินจากเนื้อสัตว์เนี่ยได้ครบทีเดียว9ตัวกินหมูกินไก่เนี่ยกินทีเดียวมันได้ครบเลย9ตัวแต่ถ้าเรากินจากพืชเนี่ยมันอาจจะมีไม่ครบ9ตัวจำเป็นต้องกินพืชหลายๆชนิดเช่นพืชชนิดนี้อาจจะมี 4-5 ตัวพืชชนิดนี้อาจจะมี 6-7 ตัวเอามารวมกันปุ๊บได้ครบ9ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพวกมังสวิรัติเป็นพวกวีแกนเนี่ยเวลากินโปรตีนอาจจะเป็นจากถั่วหรือเป็นจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะต้องกินให้มันหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทเพื่อให้ได้โปรตีนเนี่ยกรดอะมิโนเนี่ยครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์กินเนื้อมันได้อยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวครบ9ตัวเลยไม่ต้องไปนั่งให้มันหลักแต่ก็กินหลากหลายก็คงจะต้องดีแหละนะอันนี้จบเรื่องโปรตีนนะครับผมโดยคอนเซปต์โปรตีนเนี่ยกินในสัดส่วนโดยให้คำนวณมาจากน้ำหนักตัวแล้วก็ดูว่าเราต้องการโปรตีนเนี่ยเอาไปทำอะไรไปสร้างกล้ามให้ดูสวยงามหรือว่าเอาธรรมดาพออะไรพอมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องการโปรตีนเนี่ยกี่กรัมต่อวันนะครับผมแล้วโปรตีนที่เราทานเนี่ยนะฮะอาจจะไปหาทานจากอาหารปกติหรือว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมอย่างพวกเวนี้ก็ได้ถ้าคุณต้องการเยอะๆนะฮะแต่ถ้าคุณต้องการไม่เยอะเนี่ยพวกเวเวอร์เนี่ยไม่จำเป็นนะครับผมเพราะเราจะได้จากร่างกายเนี่ยน่าจะเพียงพออยู่แล้วแล้วเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยการทานโปรตีนจากอาหารปกติเนี่ยน่าจะราคาไม่แพงกว่าอาหารเสริมนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกวีแกนก็ระมัดระวังเรื่องการกินโปรตีนจากพืชควรจะกินให้หลากหลายนิดนึงนะครับผมแล้วถ้าทุกคนอยากจะกินแล้วรู้สึกดีว่ามันฟื้นฟูแล้วก็ไปกิน BCAA แต่ตัวนี้ก็จะแพงกว่า
แพงสุดเลย
แพงสุดเลยครับผมก็มีตังก็ซื้อได้นะแต่ถ้าไม่มีตังถามว่าจำเป็นไหมผมว่าตอนเราผมนะไม่จำเป็นอย่าไปเสียตังเลย ครับผมแต่ถ้าเวเนี่ยมันคนละอีกอันหนึ่งอันนั้นเราต้องการโปรตีนในปริมาณที่เรากินและในสัดส่วนที่มันในพอร์ชั่นที่มันไม่มากอ่ะมันแทนการน่องไก่หลายชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี่ยงไขมันด้วยนะครับอ่ะเรามาดูแมคโครนิวทรีนตัวที่3นะครับไขมันไขมันเนี่ยวันนี้จะพูดสั้นไม่พูดลึกนะครับผมเดี๋ยวจะไปพูดตอนหน้าเพราะว่าดูเหมือนเราไม่ต้องการแต่มันจะอยู่คู่กับตัวเราตลอดเวลาเลยไขมันอยู่ที่พุงบ้างอยู่ที่อะไรบ้างจริงๆมันอยู่ที่เป็นอาหารแต่สุดท้ายมากลับมาอยู่ที่พุงเรานะครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะทำให้มันมีนะฮะแล้วมันก็เป็นส่วนที่มันเป็นปัจจัยทำให้ก่อโรคไขมันดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายในสายตาของคนทั่วไปเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยมีมากเกินไปแต่ถามว่าประโยชน์ของมันนะมันมีความจำเป็นไหมมันมีความจำเป็นไม่ได้ต่างอะไรจากคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเลยเพราะว่ามันเป็นตัวละลายวิตามิน A D E K ถ้ามันไม่มีตัวไขมันปุ๊บก็ถึงแม้ว่าเราจะกินวิตามิน A D E K เข้าไปปุ๊บมันไม่มีตัวละลายก็เป็นคนขาดวิตามินได้เหมือนกันและพวกนี้เนี่ยวิตามินหรือเกลือแร่เนี่ยนะฮะมันอาจจะต้องการปริมาณไม่มากแต่จำเป็นขาดไม่ได้ถ้าขาดวิตามินหรือเกลือแร่บางชนิดก่อให้เกิดโรคหรือความผิดปกติของร่างกายนะครับผมเพราะฉะนั้นไขมันใช้ละลายวิตามินนี่คือประโยชน์อันแรกอันที่สองเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานนะครับอันนี้แหละเป็นแหล่งที่ร่างกายรู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรทำให้ร่างกายเรารู้สึกจะขาดแคลนพลังงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะพยายามกักเก็บตัวไขมันไว้เพราะมันเป็นพลังงานที่ใช้ได้ในระยะยาวมันเลยถนอมไว้ใช้นานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเอามาใช้เป็นพลังงานในแต่ละวันเนี่ยไม่ได้เป็นพลังงานที่เก็บไว้เมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเป็นพลังงานที่เราเพิ่งกินไปพลังงานที่เป็นไขมันที่ซ่อนอยู่ในร่างกายจะที่พุงที่ขาที่แขนเราพวกนี้นะเป็นพลังงานที่ร่างกายเนี่ยสงวนไว้และทำให้เราอ้วนอะไรพวกนี
้
นะครับผมจริงๆไขมันก็จะมีประโยชน์อื่นๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าก็คงไม่ต้องพูดมากหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเรามีเยอะเกินจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าไอ้การขาดแคลนไขมันเนี่ยมันคืออะไรจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าผลของการโทษของการมีไขมันน้อยเกินไปมันคืออะไรว่ามันมีมากเหลือเกินนะฮะคนก็เลยไม่พูดทั้งโทษไม่พูดทั้งประโยชน์มันมากนักโอ้ไขมันแหล่งมันมาจากทั้งพืชแล้วก็สัตว์ทุกคนรู้จักดีน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์เนื้อสัตว์ก็เป็นไขมันที่แทรกเข้าไปอะไรป่ะหรือพืชบางชนิดอาจจะไม่ได้เอามาทำไขมันน้ำทำน้ำมันน่ะแต่ว่ามันก็มีน้ำมันเยอะเช่นอะโวคาโดอะไรถั่วหรือวออะไรพวกนี้นะพวกนั้นนะมันก็จะมีน้ำมันเยอะนะฮะถ้าเราแบ่งน้ำมันออกมาเป็นประเภทเนี่ยเราจริงๆการแบ่งประเภทมันมีการแบ่งได้หลายแบบนะครับผมแต่ผมแบ่งแบบแรกก่อน เราเรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวหรือเราเรียกว่าเป็น saturated fat นะไขมันพวกนี้มันมาทั้งจากสัตว์แล้วก็มาทั้งจากพืชก็ได้นะที่ส่วนใหญ่นะถ้าไขมันจากสัตว์จะเป็นอิ่มตัวทั้งนั้นเลยนะครับผมผมไม่พูดถึงพันธะทางเคมีนะไม่รู้จะพูดไปทำอะไรนะถ้าเราเกิดไปวิกิพีเดียปุ๊บโอ้โหจะบอกเลยว่ามันเป็นเส้นโยงใยกันแล้วมันมีพันธะครบถ้วนอะไรเงี้ยนะไปมีอะไรที่จะมาแทรกได้มันเลยอิ่มตัวนะฮะสภาพของมันจะเป็นถ้าอุณหภูมิลดลงหน่อยมันจะออกจากกายมันจะค่อนข้างแข็งจะไปจะกลายเป็นของแข็งนะถ้ามันร้อนๆมันจะเป็นของเหลวใช่ป่ะอย่างเช่นถ้าเราเอาไปแช่ตู้เย็นปุ๊บแข็งเลยเพราะว่ามันอิ่มตัวนะฮะอย่างเช่นน้ำมันปาล์มและเป็นมาจากพืชน้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยฮะพวกไขมันอิ่มตัวเนี่ยกินมากไปเนี่ยมันจะไปเพิ่ม LDL LDL เนี่ยเป็นคอเลสเตอรอลตัวร้ายนะแล้วก็ไปเพิ่มไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรื่อง LDL ไตรกลีเซอไรด์ HDL คอเลสเตอรอลนะเดี๋ยวยกย่อจะไปพูดใน EP ถัดไปเดี๋ยวจะเจาะพวกนั้นเลยครับอันนี้เป็นไขมันอิ่มตัวนะฮะแน่นอนมันมีอิ่มตัวแล้วมันก็ต้องมีไม่อิ่มตัว unsaturated fat ก็คือไขมันซึ่งมันรอคือสามารถเปลี่ยนสภาพได้ก็คือว่าพันธะของมันเนี่ยนะมันค่อนข้างจะเสถียรน้อยกว่าอิ่มตัวคือไอ้พวกอิ่มตัวนะเอาไปทอดเอาไปผัดมันจะใช้ความลงความร้อนอะไรนะมันก็จะไม่ค่อยจะเปลี่ยนรูปอะนะฮะเขาเลยนิยมเอาน้ำมันพวกน้ำมันจากสัตว์หรือน้ำมันจากพืชอย่างเช่นน้ำมันปาล์มอะไรเงี้ยเอาไปทำของทอดอะไรพวกเนี้ยพอทอดแล้วมันก็ยังเป็นน้ำมันปกติอยู่เพราะอะไรเพราะมันอิ่มตัวไปแล้วอ่ะมันไม่ต้องมันก็เลยถูกความร้อนถูกอะไรไปเนี่ยมันมักไม่ค่อยแปรสภาพ ในขณะที่น้ำมัน unsaturated fat เนี่ยเนื่องจากความไม่เสถียรของมันหรือความเสถียรมันน้อยกว่าอิ่มตัวเนี่ยมันเลยอาจจะถูกแปรสภาพได้เมื่อเจอความร้อนนะฮะเมื่อเจอความร้อนแล้วก็มันมีการแบ่งย่อยไปอีกนะฮะไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาพันธะทางเคมีมาดูเนี่ยเขาแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น cis form CIS เนี่ยนะพวกเรียนเคมีจะรู้ว่า cis มันหมายถึงพันธะที่หน้าตาแบบหนึ่งนะฮะเรียกว่าเป็น cis form นะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะตัวอย่างเช่นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอะไรพวกนี้น้ำมันตัวใหญ่น้ำมันพืชยกเว้นน้ำมันมะพร้าวก่อนน้ำมันปาล์มเนี่ยตัวตระกูลปาล์มตระกูลมะพร้าวเนี่ยยกเว้นนะน้ำมันอื่นๆเนี่ยส่วนมักจะเป็นน้ำมัน unsaturated fat ประเภทแบบ seed form หมดเลยนะฮะซึ่งไขมันพวกนี้จะเป็นไขมันที่จะไปเพิ่มกินแล้วมันจะไปเพิ่มตัว HDL แล้วก็ไปควบคุมตัว LDL ค่อนข้างดีเป็นไขมันที่ดีนะครับผมมีไขมันunsaturated fat เนี่ยหรือไขมันไม่อิ่มตัวอีกประเภทหนึ่งเนี่ยที่มีพันธะทางเคมีที่เขาเรียกว่า transform เห็นใช่ไหมฮะ
ครับ
หรือบางคนเขาเรียกไขมัน trans นะฮะคาร์ดิฟอร์เรียกว่าไขมัน trans เนี่ย
ไขมัน trans นี่เป็นตัวร้ายตลอดเลยนะใช่ไหม
ใช่เพิ่งมีกฎหมายอะไรนะกฎกระทรวงอะไรนะห้ามใช้ไขมัน trans ผสมอาหารเกินเท่าไหร่นะ 0.5 อะไรใช่ไหม
โอ้ใช่ใช่นี่นะต
อ
นร้านโดนัทชื่อดังเขาประกาศว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วนะ
ไม่ใช่คือไขมันทรานเนี่ยมันเป็นไขมันที่ไม่ได้พบในธรรมชาติมันเกิดจากเอาไขมันไอซิสฟอร์มเมื่อกี้นี่แหละเติมไฮโดรเจนเข้าไปไม่รู้กี่ตัวก็เรียกว่าไฮโดรเจนเนชอะไรทั้งอย่างนี่แหละพอเติมเข้าไปปุ๊บนะไอไขมันซิสฟอร์มเนี่ยซึ่งสภาพปกติมันจะเป็นของเหลวนะมันทำให้สภาพของมันเนี่ยแข็งขึ้นอย่างเช่นกลายเป็นพวกมาการีนยังพอเอามาทาเธออะไรได้ใช่ไหมฮะหรือแข็งเป็นเหมือนกับที่เอาไปทำเป็นผงครีมเทียมไปเลย
ครีมเทียมเนยเทียม
เนยเทียมอันพวกนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าพวกเนี้ยมันทำได้ง่ายและมันทำได้เขาเรียกต้นทุนต่ำคือถ้าเอาเนยจริงเอาอะไรจริงเอาครีมจริงๆมาเนี่ยมาทำผลิตภัณฑ์ขนมหรือว่าใช้อะไรพวกเนี้ยมันจะต้นทุนจะค่อนข้างสูง
ครับ
แต่ถ้าเอาไขมันซิสฟอร์มธรรมดาเนี่ยนะเอามาใส่ไฮโดรเจนปุ๊บมันกลายเป็นคุณสมบัติเหมือนพวกเนยพวกครีมพวกอะไรพวกนี้เนี่ยนะแถมราคาถูกด้วยนะอร่อยด้วยนะอยู่ในขนมพวกเบเกอรี่คุกกี้พวกอะไรพวกนี้บิสกิตพวกนี้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีไอ้กฎหมายกฎกระทรวงอะไรออกมาเนี่ยนะทำจากพวกนี้หมดเลยแต่ตอนนี้ก็คงยังมีอยู่มั้งก็คือจะเป็นขนมถูกๆอ่ะบางที
นะบางถูกๆใช่ไหมห้าบาทเลอะอะไรเงี้ย
ใช่ขนมปังที่มันไม่ค่อยแพงเนี่ยนะฮะเบเกอรี่ที่ไม่ค่อยแพงเนี่ยทำมาจากพวกทราน
แล้วมันก็พบในนี่นะกาแฟทีนวันโจคงไม่ได้กินอ่ะใช่ไห
ม
แ
ต่ก่อนผมเทียม
แต่ก่อนผมกินนะเอ๊ะอ๋อมันอยู่มันปนมามันเอาออกไม่ได้ไอทีนวันมันมิกซ์กันมาแล้วทั้งน้ำตาลทั้งครีมเทียน
ครีมเทียมครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันไปทำให้ไอ้ตัว LDL มันเพิ่มมากขึ้นและตัวนี้แหละมันจะจับเอาตัวแคลเซอรอลเนี่ยเอาไปแมะอยู่ที่ตามหลอดเลือดหัวใจตามอะไรพวกนี้แล้วทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกเลยนะอันดับต้นๆเลยนะอันดับต้นๆเลยที่เกิดจากไอ้พวกเนี้ยพวกหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็เกิดจากการรับประทานอาหารเนี่ยแหละครับที่ไปเพิ่ม LDL นะฮะไขมันขอเก็บไว้แค่นี้เดี๋ยวจะไปพูดใน EP หน้าจะลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเพราะถือว่าเป็นตัวสำคัญนะฮะเดี๋ยวมาพูดสรุปสุดท้ายเรื่องไมโครนิวเทรียนเมื่อกี้เราจบเรื่องแมคโครนิวเทรียนนะสุดท้ายนี่แปลว่ายังไม่จบนะหมายว่าจบประเภทของกลุ่มอาหารนะเดี๋ยวผมจะมีต่ออีกเรื่องนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะต้องจบแล้วเพราะเราคุยมานานแล้วเปล่าเนี่ย ไมโครนิวเทรียนเนี่ยผมพูดรวบไปเลยทั้งวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะครับผมเราต้องการในปริมาณไม่มากแต่จำเป็นขาดไม่ได้ขาดแล้วจะเกิดโรคหรืออาจจะทำให้ร่างกายทำงานไม่ปกตินะครับผมซึ่งปกติเนี่ยเรากินเราก็พอทราบอยู่แล้วว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันก็มาจากผักและผลไม้อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับผมก็คือหลักการก็คือกินผลไม้แล้วก็ผักให้หลากหลายเพื่อให้ได้วิตามินเกลือแร่เนี่ยครบถ้วนเท่านั้นเองนะครับซึ่งจะกินอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนแล้วก็เขาเรียกว่าความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะฮะหลักๆก็คือว่าให้หลากหลายแล้วก็ตอนนี้อาจจะต้องพูดถึงเรื่องของ ความปลอดภัยด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีพวกยาฆ่าแมลงอะไรที่มันตกค้างนะครับเพราะว่าเรื่องผักและผลไม้เนี่ยมันก็จะสุ่มเสี่ยงกับเรื่องของการย่อยยาฆ่าแมลงอาจจะยังไม่ได้สลายตัวออกไปก็ถ้ากินในปริมาณที่คือบางคนคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้กินผักและผลไม้ในพอชั่นที่เยอะเอาเน้นผักแล้วกันนะผลไม้มันอาจจะยังหวานอยู่นะครับผลไม้เนี่ยไปนับรวมกับคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับผมที่เรากินเข้าไปแต่ถ้าผักที่มันเป็นผักที่มันไม่มีรสหวานเนี่ยอันนี้อาจจะกินได้ในปริมาณที่อยากกินเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีอะไรไขมันอยู่เนี่ยคือมันมีน้อยมากจนกระทั่งไม่จำเป็นจะต้องไปนับรวมก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผักบางไรเกือบทุกชนิดเนี่ยสามารถที่กินได้เท่าที่ต้องการเขาเลยแนะนำว่าใน1จานเนี่ยควรจะมีผักสักครึ่งนึงอาหารอื่นๆสักครึ่งนึงใช่ไหมฮะก็ได้นะฮะแต่ว่าพอดีเราไล่มาตั้งแต่นี้แมคโครนิวเทรียนให้คำนวณจากความต้องการพลังงานของตัวเองในแต่ละวันไปแล้วละแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักเนี่ยก็กินเพิ่มมาแล้วกันนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่ก็เลยจะบอกว่าเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าข้อแนะนำว่าถ้ากินอะไรแล้วจะมีผลกับอะไรอย่างเช่นถ้าบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของวิตามินเนี่ยวิตามินเนี่ยบอกว่าท่านจะมีผลต่อ performance ของการวิ่งเนี่ยก็ควรจะเน้นพวกกินพวกวิตามิน A นะครับผมมีพวกเพราะจะมีพวกเบต้าแคโรทีนมาจากพวกเบต้าแคโรทีนผักที่มีเบต้าแคโรทีนคือผักใบสีอะสีส้มสีเหลืองสีอะไรนะฮะแล้วก็ผักใบเขียวหลายใบวิตามิน A เรารู้แล้วว่าบำรุงสายตาบำรุงอะไรนะแต่บอกมีงานวิจัยบอกว่าจะเพิ่ม performance ของการวิ่งแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นในการที่จะเน้นเท่าไหร่นะกินอย่างอื่นมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีกว่าต่างหากนะแต่นี่ก็คือไปเก็บมานะฮะแล้วก็ถ้าเป็นวิตามิน B1 B2 B6 B12 B อะไรพวกนี้นะครับผมก็ได้จากเนื้อนมไข่ธัญพืชเห็นไหมครับว่าอันนี้มันก็มาพร้อมกับเนื้อสัตว์มาพร้อมกับโปรตีนที่เรากินนะครับผมอาจจะไม่ได้คือก็คือโอเคแหละที่เราต้องให้ความสำคัญแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากวิตามิน C ก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวพืชผักหลายชนิดวิตามินดีก็นมไข่ปลาอ่ะก็เป็นซอสเดียวกับอาหารโปรตีนนะแล้วก็ออกไปตากแดดตอนเช้าๆนะครับผมร่างกายจะได้สังเคราะห์ไอ้ตัววิตามินดีนะฮะก็เกลือแร่ก็สำคัญถ้าเป็นเรื่องของโซเดียมโพแทสเซียมอันนี้สำคัญตอนวิ่งนะฮะเพราะเวลาเราวิ่งไปเหงื่อมันออกเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกลือแร่จะสูญเสียไปอาจจะต้องมีการเติมกลับเข้ามานะระหว่างวิ่งพวกสปอร์ตดริงก์พวกเอเนอร์จีเจลแต่ถ้าเป็นอยู่ปกตินะฮะไม่ต้องไปสรรหากินอะไรมันเพิ่มเติมนะครับมันมาจากอาหารมันมาจากวิธีการปรุงของเราอยู่แล้วนะครับผมอาจจะถ้าเป็นแคลเซียมเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมขึ้นหน่อยได้แต่ว่ามันก็มาจากพวกนมอะไรอยู่แล้วหรืออาจจะมาจากพวกผักใบเขียวพวกนี้มันก็จะแฝงๆมากับอาหารของเราพอสมควรอยู่แล้วนะครับผมเล็กช่วยเพิ่มเม็ดเลือดแดงอันนี้อาจจะเน้นหน่อยว่าถ้ามีเรามีเม็ดแดงเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้ VO2 max เราดีขึ้นนะคือลำเลียงออกซิเจนไปที่เซลล์กล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราก็คือไม่ใช่ว่ากินเหล็กมากๆเข้าไปแล้วมันก็จะไปสร้างออกไม้หรอกมันก็คงสร้างได้ระดับนึงแล้วมันก็คงพอนะจริงแต่ว่าอันเนี้ยเรารู้ว่าคุณสมบัติมันช่วยตัวนี้แต่นั่นเองก็คืออย่าให้มันขาดแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิตามินเกลือแร่ไกด์ไลน์คร่าวๆไม่ได้เน้นรายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะครับผมมีอันนึงนะครับนอกจากอาหาร5หมู่แล้วก็ดื่มน้ำด้วยนะครับนะก็ควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับผมก็เท่าไหร่ครับคนปกติก็วันละ8แก้วใช่ไหมอย่างน้อยแต่8แก้วเท่าไหร่2ลิตรนะได้โดยประมาณนะครับผมก็ให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานได้อย่างปกตินะครับไม่อยู่ในสภาพที่ขาดน้ำก็เราพูดมาสักสลายแล้วเนี่ยน่าจะพอสมควรจริงๆแล้วอยากจะพูดเรื่องพลังงานงั้นเดี๋ยวเอาไว้ตอนหน้าก็ได้ฮะตอนหน้าว่าในแต่ละวันเนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกว่าที่เราได้พลังงานมา 2,000 เนี่ย 2,000 เนี่ยมันมาจากไงฮะเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่ามันขึ้นเกี่ยวกับอายุเพศส่วนสูงน้ำหนักอะไรเงี้ยกิจวัตรประจำวันกิจกรรมที่ทำเพิ่มเติมนะฮะพวกนี้มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่เรามาคำนวณว่าเราจะใช้พลังงานเท่าไหร่งั้นเดี๋ยว
ครับ
เอาไว้คราวหน้าแล้วกัน
จะได้คุยกันเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องไขมันใช่ไหมโจในตอนถัดไปแล้วกันนะครับ
ได
้ตอนนี้เขาประมาณสัก60นาทีแล้วเพื่อนๆที่ฟังตอนวิ่งจะได้ฟังครบตอนแล้วเรารอฟังตอนหน้านะครับ
เดี๋ยวพูดไปพูดมาอาจจะมี3ตอนเลยป่ะเนี่ย
ครับ
ได้
ครับผมคือบางอย่างเราก็รู้ทีละนิดๆนะพอโจเรียบเรียงเข้ามาก็มันก็ไอ้เราอาจจะเคยยินมาแล้วแต่ยินมาไม่พร้อมกันแต่พอโจเรียบเรียงให้ฟังเนี่ยมันก็พอจับต้นชนปลายถูก
ครับ
ครับผม
ก็จริงๆหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะทราบดีแล้วก็เพียงแค่วันนี้อาจจะมาทบทวนความทรงจำแล้วกลับไปดู เมนูอาหารของเราว่าเป็นอย่างไรนะครับ
โอเคครับครับผมงั้น EP 61ก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาฟังตอนถัดไปเนื้อหาจากตอนนี้เลย
ครับผม
ครับ EP ที่61นะครับCity Talk Podcast นะครับผมครับผมหมูกับพี่โจก็น่าจะขอลาไปก่อนนะครับ
ครับผม
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ